Der var engang en, der fortalte mig, at forargelse oprindeligt knytter sig til det faktum, at vi skal dø. Og se, det er der virkelig noget at blive forarget over. Men i dag forarges vi over stort såvel som småt, og mange avisoverskrifter rummer ordet forargelse. Tag bare et par eksempler for denne uge. 345 kroner for en fastelavnsbolle med kaviar. Det er klamt og forargeligt. Klædt ud som konge. Trump forarger med billedet. Forarget chefredaktør. Nuancerne forsvinder, når kun yderpolerne kommer til orde i DR-dokumentar. Forarget over Cisse Sejer. Hun fortsætter med at stalke. Men sig mig, er vi ikke blevet lidt lette at forarge? Eller er det verden, der bare er blevet mere forargelig? Mit navn er Anne-Sophie Hermansen, og for at forstå forargelse bedre, har jeg allieret mig med to af de klogeste mennesker, jeg kender, nemlig udlandsredaktør Anna Libak og præst Sørine Godtfredsen. Velkommen til jer.
Tak.
Tak.
Vi kender hinanden i forvejen, vi er venner, og når vi mødes, så diskuterer vi alt mellem himmel og jord. I dag skal det især handle om forargelse, og hvad forargelse siger om vores folkesjæl, men vi skal også en tur omkring hot dudes reading, og hvorfor moderne teater kan efterlade en tom. Velkommen til Damerne Først. Men Anna, først så skal vi lige høre, hvad du har været optaget af siden sidst.
Jamen, jeg er udlandsredaktør, og jeg har været optaget af Donald Trump. Jeg er blevet rigtig ked af hans udtalelser om, at Ukraine selv er skyld i krigen, og at Ukraines præsident Zelensky er en diktator. Og det gør det jo ikke bedre, at det samtidig står klart, at USA ikke længere vil betegne Ruslands invasion som aggression. Nej, de vil gå over til at tale om, at der er en konflikt i Ukraine, og om de krigsførende parter, og så lad det være uklart, hvem der er offeret, og hvem der er bødlen. Og det her, det skete før. Altså i 2008, hvor der var krig mellem Rusland og Georgien, der var det jo EU, der forhandlede en våbenhvileaftale, og efterfølgende bestilte EU så en rapport, hvor der kom til at stå, at ja, det var uklart, hvem der egentlig var skyld i det, Rusland eller Georgien, på trods af, at det jo altså var Georgien, der mistede 20% af sit territorium. Og så i 2014, efter Ruslands invasion af det østlige Ukraine, Donbass, der blev der forhandlet to aftaler, Minsk 1 og Minsk 2, og der tillod Frankrig og Tyskland, at de aftaler, de blev indgået ikke mellem Rusland og Ukraine, for nej, Rusland havde slet ikke status som krigsførende part. Det var en borgerkrig, det her. Den blev indgået mellem separatister og så Ukraine, mens Rusland så sad og gav den som mægler. Det er klart, det her med Ukraine nu er allermest forfærdeligt, fordi hvis det nogensinde har givet mening at tale om et folkedrab i betydningen, at man forsøger at udslette en hel nations identitet, så er det simpelthen nu. Så jeg har været meget ked af det.
Det kan jeg godt. Hvad tror du bliver udfaldet? Altså, hvad tror du, der kommer til at ske i Ukraine?
Jeg vil sige, at jeg aner det ikke. Jeg aner det ikke, fordi der kommer så mange modstridende meldinger fra den amerikanske administration. Men hvis man tager det, den siger nu for pålydende, så ser det sort ud.
Men Anna, tror du, at holdningen i EU til, at vi bakker Ukraine op, er den stålsat?
Det ved jeg ikke. Altså, jeg tror, at de fleste europæere ville ønske, at vores ledere stod fast på at hjælpe Ukraine, og at de også er villige til at bære store økonomiske byrder. Men jeg er ikke sikker på, at det sker alligevel. Det afhænger af den amerikanske position, fordi I kan godt forestille jer, at hvis USA for eksempel ophæver, og så galt behøver det ikke at gå, vi aner det ikke, men hvis USA lige pludselig ophæver de økonomiske sanktioner mod Rusland, for eksempel begynder at eksportere højteknologi til dem, så giver det jo ikke rigtig mening, altså at EU så står fast på sine, fordi de køber det jo bare af USA, så vil det kun betyde yderligere økonomisk afmattelse i EU. Og der kan jeg godt være i tvivl om vores europæiske ledere ligesom vil stå fast på det principielle, når det ikke har nogen reel betydning, fordi det ikke svækker Rusland.
Hvad tror du bliver næste skridt?
Jeg tror ikke noget, fordi hver eneste dag kommer der modstridende meldinger, der er tale om kaosledelse fra den amerikanske administration. Og det, jeg har ventet på hele tiden, det har været, at amerikanerne også skulle lægge pres på russerne. Forløbig lægger de kun pres på ukrainerne og tillader russerne hver dag at komme med nye erklæringer om, hvad de ikke går med til. For eksempel har den russiske udenrigsminister Lavrov jo sagt, at de går ikke med til europæiske styrker. Og andre har lavet forstå, at hvis der kommer europæiske styrker, jamen så vil de gå efter dem. Det bliver dem, de kommer til at føre krig mod i første række. Så har han også sagt, at vi tillader ikke, at Ukraine bliver genoprustet med europæisk hjælp. Så lige nu har russerne meget travlt med at sige, at de slet ikke går med til noget som helst, og det får mig til at ønske, at der ikke kommer en fredsaftale.
Jeg skal love for, at de tektoniske plader, de forskyder sig i øjeblikket, og at vi er i en brydningstid, og nu er det svært at lave en meget elegant overgang over til dig, Sorine, for jeg ved, at du har beskæftiget dig med teater. Omvendt så kan man jo faktisk sige, at det Trumps kaosadministration har gang i, er en form for teater, desværre bare verdensteater. Fortæl os, hvad du har været optaget af i den her uge.
Ja, og ligesom man kan sige, at vi er nødt til at leve vores liv, trods alt det, der foregår, og blandt andet gå i teateret. Jeg har været inde og se Folkeviser, som er en forestilling på Betty Nansens Edison-scene på Frederiksberg, som er blevet iscenesat, altså de her gamle folkeviser er blevet iscenesat på ny med forskellige visuelle effekter, lidt sang, lidt musik og så videre, og så med det her også lidt sædvanlige strejf og ironi, som man nu om dagen mener skal til for at fastholde folks opmærksomhed. Og jeg må bare sige, at det har givet mig endnu en anledning til at undres over, hvordan man kan gå i teateret nu om dagen og forlade bygningen med en følelse af tomhed, fordi man bare spørger sig selv, hvad var det egentlig, den her forestilling handlede om? Hvad er budskabet? Hvad er det, jeg opfordrer os til at tænke over? Der er simpelthen så meget fragmentering over de her en opsætning som den her, hvor man har det lidt som om, man sad og zappede gennem nogle forskellige tv-kanaler og får forskellige sanseindtryk og så videre til noget nyt.
Hvorfor tror du egentlig, at man har valgt at gøre det på den her måde? Tror du, det er måske er fordi, at man er bange for at kede publikum, så skal man bare hele tiden tyre alle mulige virkemidler ind i hovedet på folk?
Jeg tror, en del af forklaringen er det, at man er bange for at kede, der skal bare ske noget. Derudover så tror jeg, og det er noget, jeg har tænkt meget over, at der er sket en afmatning i vores respekt for den sammenhængende fortælling. Altså en historie, der begynder et forståeligt sted, har en udvikling, der er til at forstå og skal et sted hen. Og jeg tror, nogle kunstnere opfatter nok den her lidt gammeldags fortælling som noget reaktionær og uopfindsom. Men sagen er jo, at vi mennesker er afhængige af at få fortællinger, hvor man kan få en fornemmelse af, nu vil jeg godt vide, hvad der sker som det næste, så jeg får en form for sammenhæng indeni og får en fornemmelse af, der er et budskab på spil, som jeg forventes at prøve at forstå. For det jeg efterhånden synes, jeg tænker, når jeg sidder i en teatersal, det er, der er ingen grund til at koncentrere sig, for der kommer ikke nogen mening. Der er ikke noget budskab. Det er spild af tid at prøve at finde en rød tråd, og så giver jeg op.
Nu er jeg jo både litteraturhistoriker, og jeg er også en hund efter et godt plot. Og det der, det minder mig om det angreb, der også var på den skønlitterære fortælling, særligt i 90'erne, hvor der var en masse metal og intertekstuelle referencer, der skulle lægge sig ind over alt tekst, for vi skulle jo virkelig forstå, at det her, det var jo bare en leg, som om vi ikke vidste det i forvejen, når man går ind i et teater eller har en bog foran sig. Det er et attentat mod fortællingen, også mod den moralske opbyggelighed. Jeg er lige bag dig.
Det er det, og jeg har lige læst en bog af E.M. Forster, som jo er en engelsk forfatter, blandt andet kendt for Værelse med udsigt og Howards End og sådan nogle dejlige værker. Og han skriver i sådan en lille bog om, hvad en roman er, at vi mennesker, vi har en oprindelig nysgerrighed, og den kan man ikke pille ved. Vi er simpelthen nødt til at have en fornemmelse af, at vi skal et sted hen, og der vil komme en erkendelse, der vil brede sig i os. Den bliver jeg snydt for gang for gang.
Men det er jo vise ord for Aristoteles og hans poetik. Alt har en begyndelse, en midte og en ende. Sådan undervejs er der også et omsving, som bringer helten eller heltinden frem til en form for erkendelse.
Men det er jo også derfor, at det er så hårdt, at Trump-administrationen opfører sig, som den gør. Det er lige præcis, fordi det er umuligt at finde mening i det.
Mm. Måske først om virkelig, virkelig mange år, for jeg tror heller ikke under 30-årskrigen, at man sådan rigtig kunne se, hvad der var op og ned. Altså, det kan man jo sjældent i en fuldstændig kaotisk samtid. Tit, når det er sådan, man får det historiske vingesus og perspektiv, kan man pludselig se, hvordan hændelser bragte os frem. Ikke altid mod et dårligere sted, er til mod et bedre sted, selvom det har været en kaotisk fødsel. I den her uge, jeg har selv været meget optaget af en undersøgelse, der viser, at noget af det mest sexede lige nu, man kan bære rundt på, det er åbenbart en bog. Det er noget, som både Politikken og Vogue har beskæftiget sig med. Og der er også en undersøgelse, det hele det læner sig op af fra New York Post, der viser, at 95% af alle kvinder i datingverdenen, de synes, at læsning af bøger er et såkaldt grønt flag. Altså, det er sådan et positivt tegn for, at det her det er en person, man egentlig godt kan begive sig ud i noget erotisk eventyrligt med. Og ud af 25 karaktertræk, 25 forskellige karaktertræk i den undersøgelse, som New York Post også har lavet, der topper læsning listen som det allermest attraktive. Ind på Instagram, der kan man følge en profil, der hedder Hot Dudes Reading. Jeg har lavet et udsnit, og der ser I så den ene fyr efter den anden, som ellers klassisk er sådan nogle fitnesscenter biceps, men som nu så ikke flexer deres muskler, men flexer i stedet deres bøger. Hvorfor tror I, bøger er blevet så populære eller sexet? Hvad tænker du, Anna?
Men Anne-Sophia, nu har du runddelt de her billeder
ja,
af
mænd,
der læser. Jamen, jeg kan ikke lade være med at tænke på, hvorfor de alle sammen ser så godt ud. Altså, om pointen ikke er, at mænd, der ser godt ud, må gerne læse. Er du sikker på, Anne-Sophia, at hvis de ikke havde set så godt ud, og bare havde siddet og læst?
Det, jeg er sikker på, det er, at undersøgelsen viser, at kvinder, de oplever simpelthen det, at en mand kan læse som et tegn på, at her er altså en, som er ved sin fulde fem. Men det, jeg tænker på, når jeg ser Hot Dudes Reading, det er, hvem er det, de har fået til at tage de her billeder? Fordi det er da super iscenesat. Prøv da bare en gang at se dem. Men hvorfor tror I, at læsning kommer tilbage og bliver sådan en accessory?
Det er vel en del i den her modreaktion mod overfladiskhed og den digitale kraft. Og jeg tror, at læsning og sidde med en bog i hånden, det er jo et tegn på, at man kan koncentrere sig, at man er selvstændig, at man kan træde ud af flokken og præge sin egen tilværelse. Så jeg tror egentlig, at det er sådan en ret... Ja, næsten forudsigelig reaktion imod alt det, som vi i dag betegner som fordærv og forfald i menneskelivet, så er der jo nogen, der siger, jeg fordærves ikke, jeg har en bog i hånden, se, jeg kan tænke selv.
Allersidst så vil jeg lige indskyde, at min dejlige mand, han skoede mig faktisk via sin bogreol.
Det kan og han læser meget.
Ja, det skal man sige. Det er sådan 4-5 bøger om ugen. Der var en dag, vi var på ferie, hvor han så sagde, det her er den bedste bog, jeg har læst i dag. Det var så nummer 2. Nå. Vi skal til vores hovedemne, som handler om forargelse. Og i ugens løb, så har der været berettiget forargelse over DR's håndtering af reaktionerne på dokumentaren Grønlands Hvide Guld. Der har også været forargelse over Trump, det sker jo nærmest hver eneste dag. Og så har der været forargelse over den måde, forlaget Lindhardt Ringhof, de har håndteret anklager om sexisme og dårligt arbejdsmiljø. Det har også vagt forargelse med den københavnske modeuge, at de har kaldt sig verdens mest bæredygtige, når modebranchen er kaldt for at svine fuldstændig vildt. Og for et par uger siden, så var der også en kjole, som vagte global opsigt og foragt. Den blev båret af Bianca Censori, som er gift med Kanye West, til Grammy-uddelingen, og jeg har printet et flot billede af den til jer. Og Anna, jeg vil gerne bede dig om at fortælle lytterne, hvad du ser.
Jamen det, jeg ser, det er en kvinde, der har trukket en nylonstrømpe ned over sin krop.
Uden hun har noget under.
Ja, uden at hun har noget under. Og jeg vil sige, at jeg bliver irriteret, når jeg ser det.
Prøv lige vis den til Serine.
Jeg bliver faktisk farvet, når jeg ser det.
Okay, Serine, bliver du også farvet?
Ja, det gør jeg.
Hvorfor?
Forarvet og træt og irritabel og alt muligt på en gang. Fordi der er jo nogen udtryk, som mennesket kan beslutte sig for at stå for, som er så demonstrativt provokerende, at man bare bliver meget, meget træt ved tanken om, hvor meget det menneske har behov for at blive bemærket. Så ja.
Lige præcis. Altså det, der provokerer, det er jo ikke kjolen i sig selv, fordi vi ved udmærket godt, hvordan nøgne kvinder ser ud. Altså vi ser dem jo hele tiden.
Ja, vi ser os selv i spejlet.
Vi ser os selv i spejlet, og vi ser dem i popkulturen, altså kvinder overalt. Så det er det, at det så er et bevidst forsøg på at forarve en. Og så tænker man så, altså, der blev nærmest taget føregreb på ens følelser. Nej, jeg vil ikke lade mig forarve. Men i det ligger der jo også en forargelse. Ikke? Så jeg vil sige, at det, der forarver mig, det er, at hun kræver, at jeg skal blive forarvet.
Sådan har jeg det også. Jeg føler mig nemlig manipuleret. Det er sådan noget, se, nu giver jeg dig noget, som jeg bare ved, du kommer helt op og ringer over på den virkelig forarvelige måde, og ganske rigtigt. Nå, prøv en gang at nævne en sag, I virkelig er blevet forarvet over.
Du har allerede nævnt en af dem, som jeg er blevet virkelig forarvet over. Fordi selvfølgelig bliver jeg forarvet over, at det er svært at udtrykke det anderledes, forsøger at opildne til dansker had blandt minoriteter. Ikke? Altså først Kryolit-dokumentaren, og nu den forestående slave af Danmark.
Som ikke er kommet endnu. Den kommer her den 2. marts, men indtil videre har der været tale om en mangfoldighedskonsulent, som har undervist folk i, blandt andet også, at hun ikke selv er særlig begejstret for hvide mennesker, og heller ikke for hvidt sved.
Ja, yeah. Og det, der irriterer mig, det er præmissen for den dokumentar, at nu skal det afsløres, hvad for nogle svin danskere er. Fordi det, jeg synes, det jeg skal vide, det er, at indtil 1800-tallet, indtil 1805, der havde vi livegenskab i Danmark. Det havde varet i hundreder af år. Og her blev hovedparten af den også hvide danske befolkning pint og plade. Det var nemlig bondestanden. Og jeg synes...
Og hvorfor er der ikke nogen, der har ondt af
dem? Ja, lige præcis. Skal vi ikke høre om det? Det drejer sig trods alt om en del mennesker. Altså det, man gør, det er jo, man uddyber jo et modsætningsforhold, som vi har til Grønland på et tidspunkt, hvor det er ret afgørende. Og så endda på et faktuelt forkert grundlag. Det er fandme ikke i orden.
Så selvom dokumentaren er blevet fjernet, og den ansvarlige chefredaktør, han er blevet afskediget, så er det stadigvæk sådan, at det grønlandske valg, det er forestående, og den her dokumentar kan også komme til selvfølgelig at påvirke det valg. Hvad er det især, der oprører dig, Sørine, eller kan forarve dig?
I den her sag, der kan jeg bestemt være forarvet over. En ting, det er DR's håndtering af tingene, som er langt, langt fra det, man kunne ønske sig. Noget andet er, at jeg er forarvet over hudfarvefiksering. Jeg er simpelthen forarvet over, at der er så mange mennesker, der synes at være styret af, hvilken hudfarve andre mennesker har, når de skal positionere sig i verden. Og en ting er, at vi er vant til, at vi bliver forarvet, når folk taler negativt om farvede mennesker. Nu forventes det, at vi uden problemer kan håndtere, at der bliver talt virkelig nedladende om hvide mennesker. Den dobbelt standard og den dobbelt moral bliver meget forarvet over, fordi jeg synes, den vidner om et underligt, selektivt, usympatisk menneskesyn.
Ja, man kan blive meget forundret over, at man ikke kan diskutere racisme mod hvide.
Ja.
Altså, fordi hvis det var sådan, at der havde stået en såkaldt mangfoldighedskonsulent og talt om, at vedkommende ikke brød sig om at være blandt sorte mennesker eller være eksponeret for sort sved, så ville der er jo udbrud selvfølgelig et ramaskrig, så ja, der er dobbelte standarder på spil. Men man kan jo sige, nu får vi jo nogle af de her ting frem i lyset, får det forhåbentlig også afdækket. DR har selv sagt, at de synes, de har rejst en rigtig dejlig debat. Jeg tror nu egentlig, jeg ville have foretrukket, at de havde rejst en debat, som var noget mere væsentlig, og ikke mindst på et sandfærdigt grundlag, end hvad der egentlig har været tale om.
Men jeg tror også, at det fokus på hudfarve betyder, at man fremmedgør os for hinanden. Bestemt. Fordi man kan jo efterhånden ikke være sammen med nogen, uden at lægge mærke til deres hudfarve. Og det vil sige, at hvor vi faktisk havde opnået at en større tolerance i de vestlige samfund, så er vi så forkrampet over for hinanden nu, og man er så bange for at sige noget til nogen, der har en anden hudfarve end en selv, at jamen, man omgør de forbedringer, der er sket. Det er vildt.
I et forsøg på at blive frie, har vi aldrig før måske været så optaget af køn, hudfarve, seksualitet, altså som jo egentlig kan blive måder, vi bliver bundet på i vores forståelse af hinanden. I stedet for, at vi forholder os til handlinger, så er det sådan nogle parametre som pigmentering og hvordan folk de ser ud, og hvad deres oprindelse er og den slags. Så det er en ting, man kan blive forarvet over i samtiden. Dobbelte standarder, en sygelig fokusering altså på hele tiden at fremhæve, det er hvide mennesker osv. Er der andre ting, altså, hvor I sådan siger, at det der det er noget, der får blodet til at rulle?
Altså, jeg bliver forarvet, hvis folk bevidst snylter. Altså, jeg kan huske den gamle sag om dovne Robert, den er godt nok gammel nu, men altså en mand, som åbent sagde, at han vil hellere leve på overførselindkomst, end at have et kedeligt arbejde. Det er sådan en klassisk sag, man bliver forarvet over, fordi at den går ud over fællesskabet.
Ja, netop. Og lad os prøve at lukke forarvelsen op som følelse. Altså, det virker som om, at forarvelsen ofte er bundet til moral. Hvad vil I ellers anføre er væsentlige kendetegn ved forarvelsen?
Problemet er jo, at vi også lever i en tid, hvor forarvelsen er en magtstrategi. Altså, både dem, der forarver, du nævnte selv Trump, der har forvandlet amerikansk politik til et stort reality show. Det er jo fordi, der er en kamp om opmærksomheden, og hvis man kan forarve, ja, så har man opmærksomheden. Men der er jo også nogen, der vælger at lade sig forarve for at få opmærksomhed. Så både dem, der forarver, og dem, der bevidst, altså på internettet, der skriver man jo til, oh my god, for eksempel, ikke? OMG, det er blevet sådan et udråb, ikke? Eller what the fuck, altså WTF, skriver folk også. Og det vil sige, de stager ligesom deres forargelse.
Det forargelse som performance.
Ja.
Så forargelsen er knyttet meget til hele den her opmærksomhedsøkonomi, som vi alle sammen er blevet rullet ind i. Forargelsen er knyttet meget til det tempo, vi er oppe i, fordi aldrig før er nyheder og andet blevet delt så hurtigt, kan vi sige andet om, hvorfor vi pludselig, rent historisk, er blevet grebet af så stort et omfang af forargelse.
Altså, jeg tror helt grundlæggende, at forargelse er, at forargelsen er tidløs. Det er ikke fordi, jeg tror, den er voldsomt meget stærkere i dag, end den har været op gennem historien, men fordi alting går hurtigere, og fordi vi har det her berømte digitale system, hvor vi kan blive konfronteret med ting hele tiden, så virker det voldsomt. Altså, forargelsen er en uundgåelig menneskelig reaktion, og jeg er stor tilhænger af forargelse, og det er fordi, at det er en sund reaktion at blive forarget på helhedens vegne. Så længe forargelsen tjener et større formål, han har sagt, så synes jeg, at forargelsen er meget, meget vigtig at kunne føle. Men hvis den bliver til et middel til selvfremstilling og promovering og opmærksomhed, så er det klart, så er den højst ubehagelig. Men som udgangspunkt kan jeg godt lide forargelsen, og jeg kan godt, og jeg tror som sagt, at den er så intuitiv, den er så spontant til stede i os, at den har eksisteret altid.
Den har altid eksisteret, men grunden til, at jeg synes at kunne se også rent historisk, at vi er mere grebet af forargelsen i dag, det er fordi den også er rykket ind i vores identitet som en markør. Og fordi netop det, du også var inde på, Anna, med performance, at det er en måde også at vise sig selv frem på. En ting, som også ligger i forargelsen, det er bare lige for at vende billedet en lille smule, det er, at den på en eller anden måde distancerer os fra et fællesskab. Altså, jeg sad i toget den anden dag, og så tænkte jeg over, hvorfor jeg egentlig blev så forarvet over, at folk havde de her idiotiske, åbne samtaler, ikke? I ved, engang, der kørte man jo ligesom telefonen op til øret, og så havde man sit private opkald, men i dag skal det foregå så meget ude i det åbne. Gik det så ud for mig, eller op for mig, at jo mere jeg sad i min hellige forarvelse, desto længere bevægede jeg mig væk fra personen, der gjorde det her. Fordi det, som min forarvelse var et vidnesbyrd om, det var, at jeg synes, vedkommendes handling var værdiløs. Så der er noget i forargelsens natur, som også kalder på vores ensomhed i fællesskaber. Hvad tænker I om den tanke?
Jeg må sige, at nu talte vi om, at forargelse godt kan være iscenesat. Og i den forstand, der skaber den jo fællesskaber. Altså det, at man tilkendegiver sin forargelse over andre, og så bliver man bakket op. Og så hader man kollektivt nogle andre, ikke? Og jeg har tænkt på...
Men det er jo virtuelt, så er det egentlig virkeligt? Og er det ikke også meget en futil følelse, som hurtigt forlader en? Fordi du, man du handler har ret man i, ordentligt på det, altså.
Nej, men du har netop ret i, at fordi det er virtuelt, så er det ikke nødvendigvis ægte. Og det synes jeg jo er et stort paradoks, fordi vi har talt så meget om følelsernes primat i det her program, at de bedste argumenter, det er efterhånden blevet følelser. Du har talt om min sandhed, for sådan føler jeg det, og den kan du ikke tage fra mig. Og så er det jo...
Jeg vil lige sige, at det er et fænomen i tiden, jeg har taget afstand fra.
Ja, du har taget afstand fra det, ikke? Men vi er blevet enige om, at man hylder det autentiske menneske. Mm. Problemet er så bare, at det jo ikke spurgt autentisk at være en drama queen på nettet, fordi jeg tror jo, når man sidder der og skriver what the fuck eller øv mig godt, så vil man jo aldrig have stået over for en anden person og Nej. Sagt det. Så det er ikke en ægte autentisk forargelse.
Og den efterlader en distanceret i forhold til resten af verden. I filosofien, der har man sådan nogle ressentimentfølelser, fornærmethed og forurettelse, og hvor forargelse også hører til, fordi den ikke mobiliserer en til handling. Det gør vreden til gengæld. Hvad tænker du om det, Sørine?
Det kan der måske nok være noget om. Jeg tror, forargelse kan føre til vrede. Altså, jeg tror, forargelsen er jo på en eller anden måde den spontane følelse, man får, fordi den er meget, meget lidenskabelig, og den er meget her og nu. Og hvis den ikke bliver til mere end det, så tror jeg, at det er rigtigt, at den er passiv. Men så kan den føre til vrede og mobilisere handling. Og jeg er nødt til at nævne, når vi taler om forargelse, så kan jeg ikke komme bort fra Pia Kjærsgaard. Hun er simpelthen indbegrebet af et menneske, der er i stand til at blive forarget. Hun har jo i årevis talt om og sagt gang på gang, jeg bliver simpelthen så forarget. Det er hendes ord, det her. Og det tror jeg også er kombineret med vrede hos hende. Og det førte jo i den grad til handling, fordi hun jo fik en lang politisk karriere ud af at være forarget.
Og hvorfor tror du egentlig, at hun har foretrukket at sige, at jeg bliver forarget over, i stedet for at sige, at jeg raser over, eller jeg bliver vred over?
Jeg tror, det er faktisk fordi, at det hun er en af de få mennesker, der har kunne sige det ord i komplet oprigtighed. Jeg tror, hun var simpelthen forarvet. Og der var ikke nogen mellemregninger. Der var ikke, i hvert fald ikke i begyndelsen, en bevidst positionering i det. Hun følte sig forarvet på landets vegne på grund af indvandring især, som var den store, den store faktor for hende. Så jeg tror, det er, fordi det var ægte.
Altså, jeg mener godt, at forarvelse kan være handlingsanvisende. Selvfølgelig kan moralsk indignation det, og selvfølgelig kan man mødes med andre om at være moralsk indigneret. Sådan som jeg forstår vrede til forskel fra forargelse, det er, at vrede indeholder et element af kontroltab. Altså forargelse, der er vi ikke sådan, at man har tabt besindelsen, mens at vrede, det er et spontant udbrud.
Tror du ikke, der er et spektrum her, altså netop når det kommer til vreden, altså fra at man taber hovedet, og så til at man bliver så vred, man slår i bordet jo, og går ud i verden for at handle og revolutionere
den? Men der tror jeg bare, at forargelsen ligger et sted på vejen.
Men det er en nyttig altså, måde også lige at få sorteret lidt i følelserne, og få måske også præciseret noget af det. Fordi hvornår er man forarvet, hvornår er man for eksempel oprørt? Altså, hvornår synes man, DR's dokumentar om Grønlands hvide guld er forarvelig, og hvornår er den oprørende?
Jeg synes, de to ord er svære at skelne fra hinanden. Man kan bruge dem på lige vis. Det er jo den der... det er derfor, jeg siger, det er lidenskabeligt. Det er, at man bliver ramt af en meget stærk følelse af, at man ikke vil finde sig i det, han har sagt. Og der synes jeg, at man bliver oprørt og forarvet, synes jeg ligger tæt på hinanden.
Men netop altså, vi omkring forarvelse, forurettethed, fornærmethed, der ligger man sådan forskellige steder. Og jeg vil lige smide et eksempel fra Bibelen ind omkring Kain og Abel, som jeg godt kunne tænke mig, at vi lige botanisere en lille smule i for os at få kigget lidt på begreberne. I Det Gamle Testamente, så bliver Kain forarvet over, at Abel foretrækkes af Gud, og at Gud tager imod Abels offergave, og ikke imod Kains. Er det forarvelse, Sørine?
Det vil jeg ikke umiddelbart sige, det er. Jeg vil, altså, Kain og Abel-fortællingen bliver jo kaldt den første dybe misundelse på jordkloden. Kain bliver misundelig på sin bror, og han føler sig svigtet af Gud. Det kan godt være, at han også har et græn af forarvelse i sig, men jeg synes først og fremmest, det er en historie, der fortæller om en mand, der er misundelig på sin bror, og som... nærmest går i sorg over
at
blive afvist.
Men er det over Gud? Altså, en ting er, der kan jo godt være flere følelser i en rettet mod flere mennesker, men det er også, fordi jeg godt tænker at give dig et spørgsmål, Anna. Netop, at forarvelse ikke hører til blandt de klassiske dødssynder.
Altså, jeg vil sige...
Det er en anden vej, du vil gå.
Nej, jeg vil gerne ind i diskussionen om Kain og Abel. Og fordi jeg vil sige, at det han er, det er krænket. Jeg vil sige krænket, fordi at ordet krænkelse, er jo i virkeligheden udtrykt for, at man føler, at ens identitet bliver berørt negativt. At man ikke bliver set og ikke bliver anerkendt. Og det er den følelse, han sidder med. Det er en mere indadvendt følelse end forargelse, som jeg opfatter som et trin på vej til vreden, sådan som du beskrev før. Man taber hovedet, og så bliver man rigtig vred.
Jamen, det er faktisk ret interessant, for så kan man begynde med krænkelsen, gå over i forarvelsen, videre til vreden, ud mod mobiliseringen.
Ikke helt, fordi forarvelsen, synes jeg, ikke behøver at angå ens identitet. Den behøver ikke at handle om anerkendelse. Altså, jeg kan sagtens blive forarvet over det hvide guld på DR-dokumentaren, uden at det har noget som helst med mig at gøre, fordi jeg har ikke været på Grønland.
Men mindre man bruger forarvelsen til at profilere sig selv som et meget mere moralsk anstændigt menneske.
Yeah.
Sådan nogle eksempler har der også været nogle stykker af. Hvorfor tror I helt overordnet, at vi diskuterer for altså alle de ting, vi er forarvet over. Da det var sådan, at jeg skulle lave research til udsendelsen, så bemærkede jeg, at der var faktisk ret få, der havde beskæftiget sig med forarvelsen, men til gengæld mange, der havde beskæftiget sig med forskellige sager, vi er blevet forarvet over. Hvad tror jeg er årsagen til, at forarvelse, det er så gennemløbende og kendetegnende for os samtidig? Forarvelse har altid været der, men vi ser det i overskrifter. Vi ser en masse sager, der hele tiden køres ud i hovedet på os. Vi er hele tiden også op at ringe. Hvad fortæller det om os?
Det fortæller blandt andet, at vi går voldsomt meget op i moral. Altså, der er en moralsk tænkning, som gennemsyrer vores samfund, vores selvopfattelse, vores syn på den anden. Og derfor så er vi hyper opmærksomme på dobbeltmoral, hykleri. Alle de der ting, hvor man kan sætte fingeren på den andens fejl.
Så der er vel også, Anna, at tale om et normmæssigt opbrud, fordi der bliver forhandlet normer, og forargelsen opstår, når der er to normer, der støder mod hinanden.
Ja, det er, fordi normerne er brudt sammen i den forstand, at de ikke er meget stærke og bindende for hele samfundet, som gør, at man positionerer sig. Og så, som du før var inde på, det er klart, når den teknologiske infrastruktur er der. Altså, der er en mulighed for at på nettet og søge sammen med nogen, og stive sig af sammen med dem, og være sammen med dem om moralsk forargelse, så bliver der mere af den moralske forargelse. Altså simpelthen kvantitativt mere, fordi at vi alle sammen er på de sociale medier, ikke?
Og vi er også alle sammen oppe på dupperne, og det ved Bianca Censori, og det er jo derfor, hun krænger den her krops-nylonstrømpe ned over sig. Jeg prøvede at spørge før, om hvordan det kan være, at forargelse ikke hører til blandt dødssynderne. Hvad er svaret på det?
Jamen, jeg vil sige, at svaret på det er, at vreden netop rummer et kontroltab. Og at forargelse er en underafdeling af vreden.
Og den også, Syrine, kommer ind under misundelsen, ja, som sådan en underafdeling eller filial.
Forargelsen er en underafdeling af de der store følelser, og det er en, vi sådan mere bruger i vores eget ærne. Og der er lige en ting, jeg har lyst til at sige, og fordi jeg elsker jo at lave referencer til Matador. Og måske kan I huske den scene, hvor Mort Varnes flørter rundt med sin tegnelærer Ernst Nyborg, og i frustration og i lyst til at være sammen med ham, løber hun over på hotellet, hvor han bor, og finder ham i seng med Gitte Grå.
Ja.
Og Mort bliver dybt forarvet og går hjem til Hans Christian og siger, vi er de eneste ordentlige mennesker i den her verden. Men sagen er jo, at hun selv gerne ville have været sammen med Ernst Nyborg. Så hun bruger forarvelsen som værn mod at skulle erkende, hvor såret hun i virkeligheden var i den situation. Man kan bruge forarvelsen som et våben mod rigtigt at blive ramt selv.
Også et lille fine blad, fordi det er smukkere at være moralsk indigneret, end det er at være liderlig, og ikke rigtig at kunne lyne dine bukser. Nu nævnte du så det her med Matador, fordi jeg vil gerne lave en brorord til Sarkozy, den tidligere franske præsident, kigger over på Anna, og han gik for nogle år siden til bekendelse og indrømmede, at han aldrig havde læst Madame de Lafayette's Prinsessen af Clive, og det vagte stor forargelse, og jeg sad og botaniserede lidt i reaktionerne. Der blev skrevet vrede debatindlæg. Franskmænd gik på gaden med badges, hvor der stod, jeg læser Prinsessen af Clive. Og de syntes, at han var ignorant, og at han var pinlig. Hvis nu vi forestiller os, at Lars Løkke, han sagde, du elsker Syrine Pontoppidans, ja, Lykke Per. Hvis han gik ud og sagde, den har jeg aldrig læst. Hvor mange demonstranter tror du, der efter 5 sekunder ville forsamle sig foran Christiansborg?
Nok ikke så mange.
Nul.
Ikke dig, nogen. Måske. Nej, jeg vil nok stå der alene. Men der vil være grund til at blive forarvet, fordi det, hvis man gerne vil være statsminister og kende sit land, så er det sådan en af de bøger, man skal have læst. Men jeg tror ikke, at man i Danmark vil mobilisere så stor forarvelse over det.
Men det vil nok kalde på forarvelse, hvis ingen havde set Matador. Hvad tænker du om den danske folkesjæl og forarvelsen, Anna?
Jamen, jeg tror, at hvis Lars Løkke havde sagt, at han synes, at Lykke-Per var dødkedelig, så ville der være masser, som havde sagt, at han var en kulturel ignorant. Altså, jeg tror ikke, at politikere slipper for at blive beskyldt for smagsdommeri. Så det er jeg ikke, det er faktisk ikke enig med jer i. Altså, helst bør de afholde sig fra at udtale sig om kultur, hvis de ved deres eget bedste, fordi enten er det eliten, eller også er det folket, der bliver provokeret af dem.
Og det har vi jo også 2 eksempler på. Prøv at tænk på Stephanie Lose, der for nogle år siden fortalte om sin kulturvaner, og det var sådan noget med at gå en tur på Jensens Bøfhus og ikke rigtig læse bøger, fordi hun havde simpelthen så meget arbejde. Og så var der også John Mogensen, som blev spurgt, hvilken musik holder du allermest af? Og det var altså bare absolut music. Så der var det jo forargelse, at man simpelthen synes, det var for fladpandet. Men af og til kan det jo også vække forargelse, hvis det er sådan, at folk de har for mange fine frøkenfornemmelser, var jeg lige ved at sige, inden for det kulturelle, fordi vi har jo også eksempler på, at man kan lægge noget distance til folk, fordi de har for avancerede kulturvaner. Tænk dig på, hvordan Messerschmidt for eksempel flere gange er blevet kaldt arrogant, fordi han holder af opera og Borsellino-hatte, og ellers ikke ligefrem, men også samtidig bakkesangerinder, den er vi jo også fuldstændig med på. Men du mener altså ikke, Anna, at vi kan sige, franskmændene, de er mere kulturelt orienteret, og derfor bliver de indigneret, hvis det er sådan, at den finere litteratur ikke påskønnes. Man kan ikke lave en distinktion mellem danskere og franskmænd.
Jo, det kan man måske nok. Altså i den forstand, at franske politikere, de forventes at kende finkulturen og prise den. Mens i Danmark får du smæk for det. Min pointe var egentlig, i Danmark får du smæk for det hele, fordi hvis du har magt, så skal du godt nok ud og bevise, at du har fortjent den. Og jeg vil sige, at da Joy Monsen, hun sagde, min yndlingsværk, det er absolut music, ikke? Der flippede kultureliten ud, og der tror jeg egentlig, at rigtig mange i folket, han har sagt, tænkte, jamen hun er en af vores, ikke?
Og så kom der jo også forarvelse over den elitære forarvelse over, at lige her præcis, havde vi så en kvinde, som ikke bare helt sagde, jeg lytter kun til Brahms.
Hvis hun havde, ja, lige præcis, hun kunne have sagt, Homer, Odysseen, hexameter, det er lige mig, jeg elsker det. Det var hun heller ikke sluppet levende fra.
Nej, det var hun nemlig ikke. Nå, men det er rigtigt. Du har faktisk en ret fed pointe, ja. Det er begge dele. Altså, ligegyldigt hvad man gør, så er der altid nogen, der hisser sig en lille smule op. Lad os lige også runde sådan noget som forargelse og frisind. Filosofen Lars Henrik Schmidt, han var tidligere professor på Aarhus Universitet, og også på Danmarks Pædagogiske Universitet, mener jeg. Han døde for nogle år siden, men sagde forinden til information, at sociale medier har gjort os alle mere offentlige, og gjort det muligt også at være mere kontrollerende over for hinanden. Og samtidig så mente han også at kunne se, at vi var blevet langt mindre tolerant af al den åbenhed, selvom vi jo godt kan lide af og til at kalde os selv meget frisindede. Har han ret i den analyse?
Ja, det synes jeg er egentlig store linjer, han har. Altså jeg tror, det er rigtigt, at der er en meget sensitiv omgang, både med ens egen identitet og de andres. Og det er næsten uundgåeligt i den her individualiserede epoke, hvor mennesket mere og mere har en opfattelse af, at det skal præstere sig frem til at have en værdi. Jo mere vi lever i den mentalitet, jo mere vil vi både dømme os selv og de andre, og så kommer forargelsen altså som en af de allerførste reaktioner. Det tror jeg faktisk, at der er en stor sandhed i.
Er der en sandhed i, at forargelsen har erstattet frisindet, Anna?
Nej, det synes jeg ikke, der er. Altså, den enkelte har bare større udfoldelsesmuligheder end nogensinde, så derfor giver det ikke rigtig mening at sige, at vi er vi er mere kontrollerende over for hinanden, end vi har været. Der har der været stærke begrænsninger på, at homoseksualitet har været forbudt. For bare at give et eneste eksempel, jo, så vil jeg bare sige, at den enkelte har fået større udfoldelsesmuligheder, og vi har endda haft en ideologi de senere år om forenet i mangfoldighed, der har gjort, at man har skulle ikke have noget til fælles. Vi har alle sammen været unikke på hver vores måde, og det er også stille meget høje krav til folk om frisind. Og derfor vil jeg egentlig sige, at forargelse nogle gange er en naturlig reaktion på sådan en ideologi og sådan et samfund, hvor folk bliver mere og mere forskellige.
Jeg synes, det er en væsentlig pointe der med, at forargelse er ikke kun en dårlig ting, som vi skal sidde og se ned på. Lad os lige se hurtigt på tre sager, som kaldte på meget de samme og dog forskellige reaktioner. Altså, i 2023 så var en af de store forargelsesager, den handlede om folketingsmedlemmet for Moderaterne, det var han dengang, Mike Fonseca. Han havde indledt et forhold til, kan man godt sige, en meget ung pige. Jeg tror faktisk, hun gik i 8. klasse, da de mødte hinanden, og selvom det var med forældrenes samtykke, og der var tale om, at det var gensidig kærlighed, så var forargelsen alligevel stor. Hvorfor var forargelsen så stor over det her, når det var sådan 15 år forinden, hvor den tidligere udenrigsminister Jeppe Kofod, han havde haft sex med en 15-årig på et DSU-seminar, det dengang fik mange feminister til at træde frem og sige, at det her, det var frisind.
Hvad er din forklaring?
Tiden har ændret sig. Altså fra, at vi egentlig har givet hinanden mere frihed til også at have et sexliv tidligere, så, og dengang, altså, der skal vi jo huske på, at han har et udvidet ledelsesmæssigt ansvar, når der er tale om, at han som politisk leder deltager i et DSU-seminar, så gælder den seksuelle lavalder på 15 år, ikke? Jeg tror, vi er blevet meget mere kontrollerende. Jeg læner mig altså ret meget op i det der, Lars Henrik Schmidt. Vi er blevet meget mere optaget af andres gøren og laden, og især vi er blevet meget optaget af at fortælle andre, hvad vi synes om de ting, vi ser. Det med Mike Fonseca, altså det blev jo til en skandale, der blev talt om herfra og til Sankt Hans aften. Den var også voldsom tilbage i 2009, var det der med Jeppe Kofod, det tror jeg, det var. Men dengang, der blev den unge kvinde opfattet også lidt som en seksuelt udadfarende person, som ikke var et offer til, at da Mike Fonseca indleder et forhold til en ung kvinde, så opfattes hun som offer.
Men jeg er da enig med dig i, at på det punkt, der har vores normer ændret sig. Men
eller det, villigheden til at stakle andre.
Men man kan bare sige, at normer kan jo godt ændre sig, uden at vi nødvendigvis har fået større muligheder for at kontrollere hinanden. Altså man kunne også vente om at sige, at til gengæld er der masser af film om kvinder, der er sammen med, om ikke mindreårige drenge, så i hvert fald yngre mænd. Så på det punkt, der har samfundets normer ændret sig i den modsatte retning.
Men der er vi jo tilbage i Sorines dobbelte bogholderi, ikke? Fordi hvordan ville en ældre mand, der indleder det ene forhold efter den til yngre kvinder, blive modtaget? Han ville jo være en gammel gris, ikke? Nu er det jo så progressivt, når kvinder de bevæger sig ud på nøjagtigt den samme bane.
Ja, men altså, verden er fyldt med dobbelte standarder, og det man også kan sige, det er jo, at tidsånden former forarvelsens retning. Mike Fonseca, han havner lige nøjagtigt mellem frisindstanken fra tidligere og MeToo-retorikken i dag. Og i det spændingsfelt, der taber han. Fordi der er vi færdige med at se igennem fingre med, at ældre mænd har relationer til yngre piger, som jo var meget mere acceptabelt i 60'erne og 70'erne. Ikke? Så på den måde så er han havnet i det spændingsfelt. Jeppe Kofod, han var tidligere end det. Han er så blevet indhentet af det, kan man sige. Men i en kultur, hvor strømningerne hele tiden krydser hinanden på den måde, der kan man ramme, der kan man komme i sådan et forarvelsesspændingsfelt, hvor man ikke har en chance. Og det var der, han havnede.
Forinden, altså, så var det Jørgen Leth, der blev ramt af forarvelse. Han tager kokkens datter, som han vil, hed det, og det var der jo også mange, der selvfølgelig blev meget oprørte over, og han skulle strippes altså for sine titler, han kunne ikke længere kommentere Tour de France. Han er jo så kommet igen. Jeppe Kofod kom igen, blev udenrigsminister. Hvad tror I, altså, hvad kræver det af folk for at kunne komme igen, hvis det er sådan, at man har været genstand for offentlig forargelse?
Jeg tror, at Jørgen Leths tilfælde, tror jeg, det betød noget, at det var i en litterær tekst, han pralede med det. For jeg vil ikke sige gå til bekendelse. Altså, jeg læste den tekst, og han pralede jo faktisk med det. Og det blev jeg da også selv en smule forarvet over. Jeg tror, at forudsætningen for, at man bliver taget til noget af offentligheden og af panasset, vi talte om det tidligere, det er, at man har fået en dom ved en rigtig domstol, og ikke bare ved folkedomstolen, eller også, at man altså afhænger det også af, hvor stort hykleriet har været. Altså hvis man har været en af dem, der har kravlet meget højt op på den moralske hest og prædiket tordnet mod sexisme, og det så viser sig, at man selv er en kæmpe sexist over for kvinder, ja, så er det sværere at rehabilitere sig selv, end hvis man hele tiden har været en af dem, der
det rammer Morten Østergaard mere med MeToo, når han har været en kæmpe hellig frans. Og det så viser sig, at han har haft vandrende hænder selv.
Ja, og der er vi nemlig indvendt, tror jeg, noget af det, der er kernen i forargelsen. Og det er det der med, at man registrerer, at folk faktisk hykler, eller lyver, eller stiller sig frem som noget, de ikke er. Det er jo noget af det, der allerførst kalder på ens forargelse, fordi at man synes simpelthen selv, det må ingen slippe af sted med. Og Jørgen Leth var jo sådan set ikke en hykler på den måde.
Nej, og Peter Aalbæk er jo også sluppet af sted med
den type, der egentlig står ved, jamen sådan er jeg. I kan tage det, eller I kan lade være. Så har man en større mulighed for at komme tilbage, for man har aldrig spillet dobbeltspil.
Martha Stewart har vi også været inde på i et tidligere program, er jo et af mine store idoler. Altså, hun er jo også en af dem, der har formået at komme igen og igen og igen. Og en af årsagerne til, at hun er blevet ved med at komme igen, på trods af diverse både fængselsdom og shitstormer og andet, det er, fordi verden ikke har kunne undvære hende. Der er også det der med at have et talent, som er ubestrideligt.
Ja, også det.
Mike Fonseca, altså, der må man sige, hvad er fremtidsmulighederne for ham? Det er måske i en anden branche end det politiske. I hvert fald kan man sige, at med Jeppe Kofod, han kunne udrette noget politisk. Det var derfor, at han var for vigtig at komme igen. Jørgen Leth er jo blevet ved med os at begejstre verden og komme med cykelanalyser osv.
Heldigvis er Fonsecas kæreste jo blevet ældre. Som 20 år kan det være, at han kan få en politisk karriere igen.
Ja, så går det hele op.
Det er ikke utænkeligt. Sorine, den anden dag, der nævnte du, at du havde på News set en debat, der handlede om sportsstjerners årsløn, og at der var flere af kommentatorerne, der havde virket en lille smule ubekvemme ved at bruge det ord forargelse. Hvordan tolker du det?
Det var samtlige medlemmer af panelet den dag, der blev direkte spurgt, om de var forarvet over, at Ronaldo, som ligger nummer et på listen, tjener et eller andet antal milliarder om året. Det er jo også himmelråbende høje beløb.
Kan det gøre dig lidt forarvet?
Ja, det gør mig i den grad forarvet. Både fordi jeg synes, at det er simpelthen ude af proportioner, at et enkelt menneske skal tjene så mange penge, og fordi vi ved, at Ronaldo har solgt sig selv til Saudi-Arabien og tjener penge i et land, som er et muslimsk diktatur. Det synes jeg godt, man kan blive farvet over. Pointen er, at de her tre mennesker alle sammen simpelthen krøb så uden om ordet forarvelse og sagde, nej, det vil jeg nu ikke sige. Og der tænker jeg bare, man kan helt klart se, at begrebet forarvelse, at det at være et forarvet menneske, er der ikke nogen, der har lyst til at, ret mange, der har lyst til at vedkende sig, fordi ordet forarvet har noget indebrændt, uhumant og fordømmende og småt over sig. Og nu nævnte jeg før Pia Kjærsgaard, som er en kvinde, der frit og kvit har været forarvet i overvis og i ægte forstand, tror jeg. Men jeg tror, at vores værdikamp i de seneste 25 år, hvor der har været udbredt forarvelse, især på den borgerlige fløj, over indvandringen og den manglende integration og naiviteten på venstrefløjen, alt det der, som jeg også selv har taget en del i. Jeg tror, at den værdikamp har gjort begrebet forarvelse til noget surt og cerutagtigt og borgerligt, og det er der ikke ret mange, der har lyst til at blive forbundet med.
Så vi skal spekulere over, hvad bliver så det næste ord, som man igen og igen altså kan se samler tiden? Altså, fordi i nullerne, der var det måske også et ord, som jeg skammer mig. Altså, og det var, jeg vil hellere flytte til Sverige og så videre. Der var en hel masse kunstnere, der var klar til at gå over landegrænserne, fordi de synes Danmark, det var sådan et ulækkert lille klaustrofobisk land, kom det der med at blive forarvet. Anna, her til sidst, vi historikere kom til at se tilbage på vores tid og betragte den som en slags forarvelsens tidsalder?
Nej, det tror jeg ikke, og det tror jeg ikke, de vil, netop fordi, at så meget af forarvelsen har været staged, altså ikke har været ægte. Og jeg er også sikker på, at vi tidligere har været lige så forarvet.
Vi runder lige samtalen af med ugens lyttermail, som jeg ved ikke, om man kan sige, at vores lytter er forarvet, men han skriver, tak for et herligt program. Jeg respekterer hver og en af jer meget højt, men... Og så henviser han til en udsendelse, hvor der er en præst, der har skrevet til os, og hun ønskede ikke at tage sine sko af, når hun trådte ind i folks hjem, og vi jokede lidt med, at det kunne være dig, Sorine, og hun kaldte sig for den bestøvlede præst osv., og vi gav hende også opbakning og mente, at man låner også, altså man mister noget af sin autoritet, når man går rundt på strømpesokker, også når man skal ind og diskutere sådan noget som eksistentielle emner. Men så minder vores lytter os om, altså medmindre man bor på et slot, skriver han, så finder jeg det grotesk at gå ind i et hjem med det fodtøj, som man har haft på et offentligt rum, især i byrummet. Og så minder han os om, hvor ulækkert byrummet er. Frityresjatter, maskinolie, tabte leverpostejsmadder, makrel i tomat, forfløjende stykker mad i en papir, indspurgt i Miracle Whip osv. 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 Der findes altså mennesker, som vader fra sådanne forhold op ad opgangen og direkte ind i folks stuer. Han synes, det er en gammeldags og en forkert disponering af argumenter og hensyn at slå på, at faglighed og autoritet ikke kan bære, at man blotter sine strømper. Hvad tænker I om den henvendelse? Tak til Martin for den her mail, som jo er super velskrevet. Det er en fornøjelse.
Ja, det er altid godt med et smukt sprog. Jeg synes, at man skal huske i den her sammenhæng, der er noget, der hedder dørmotter. Og det er jo derfor, det er så vigtigt, når man træder ind i et hjem, at man tørrer sine sko grundigt af. For han har ret i, at man trækker forskellige ting med sig under sit fodtøj. Men det er der jo råd for. Derfor er dørmotten opfundet.
Han mener altså ikke, at det er nok med sådan en hektisk demonstrativ moonwalk på en dørmotte. Som om der var nogen, der var i gang med at pusse med
lort. Jeg synes også, hvis man er ordentligt opdraget, så tilbyder man at tage sit fodtøj af. Eller man gør mine til at gøre det. Mm. Og så kan verden så stoppe en. Og det er også klart, der er stor forskel på... hvad man synes om det, alt efter om man bor på landet eller om man bor i byen. Og vi er jo nok præget af, at vi bor i byen.
Og sådan er det med de ting, vi kigger på. Der kan i selv små ting eksistere også nogle store dilemmaer, og det bringer os videre til ventilatorrunden, som netop er den runde, hvor vi deler klip på vores hverdag og undersøger, om der er spor tidsånden i vores iagttagelser. Og Sorine, du har været på café
igen. Bag mig sidder to kvinder og taler sammen. Den ene beskriver, hvordan hendes mor er gammel og syg og kræver meget hjælp. Og hun mener helt klart, at det er hende, datteren, der gør mest. Og at hendes bror virker mere optaget af sin egen lille familie. Og hvis det ikke helt er klar over, hvor ulige fordelt det hele er. Jeg kan ikke lade være med at spidse ører, for jeg hører den her fortælling så tit. Søskende, der er uenige om, hvem der bør gøre hvad, når forældrene bliver gamle, og omsorgsrollerne skal fordeles på ny. Kvinden bag mig fastslår, at hun ikke gider skændes med sin bror om det. Det er, som det er. Hun er bare irriteret, og vist nok lidt vred på ham. Det er et spørgsmål, mange virkelig lever med. Skal man tage skænderiet eller affinde sig med, at vi opfatter ansvar så forskelligt? Det er lige før, det her emne skal tages op i Damerne Først.
Hørt. Anna, jeg ved, at du har en boganbefaling.
Ja, fordi en af dem, der har taget netop den problemstilling op, det er dramatikeren Astrid Saalbach, der har skrevet bogen Lindely, og den handler om to søstre, hvis far ikke længere kan klare sig selv, men ikke har været noget for dem. Og måske ikke mindst derfor opstår spørgsmålet om, hvor meget de egentlig skylder ham hver især.
Mm. Det kan man bare se. Man kan altid finde svar i litteraturen. Eller måske i et brev. For Anna, du er i gang med at rydde op i enorme bunker af levet liv.
Hej, det er Anna. Min mor er jo kommet på plejehjem, så jeg vil rydde op i hendes gemmer. Og forleden fandt jeg et brev fra 1964. Det er et brev fra hendes storesøster Birte, og det er sendt med posten. Frimærket på konvolutten er stemplet. Og der står, kære Solvej, tak for sidst. Vil du eventuelt tage din roll-on mascara med i morgen og guldet til øjenlågene? Plus eventuelt en stola, hvis du har en til overs, du ikke selv skal bruge i morgen. Jeg glæder mig meget. Kom lidt tidligt, hvis du kan. Kærligst, Birte. Det er et sødt brev, synes jeg. Men jeg vil bare sige til dem, der klager over digitaliseringen af samfundet, at på en måde er det jo meget rart, at man i dag kan sende en sms.
Prøv at høre. Stola, guldet til øjenlågene, roll on mascara.
Det er rigtigt, det kunne være smart på en sms, men det er sørme også skønt, at vi har sådan noget nedfældet. Jeg elsker de der små øjebliksbilleder ind i menneskers liv, hvor man lige får sådan en helt privat besked. Det er da vidunderligt.
Ja, det kunne være godt, hvis man kunne tage det lidt hen af vejen. Altså det med at skulle tømme korrespondance for et helt liv. Altså det kan man godt, det kan godt overvælde en.
Ja.
Jeg har lavet en fortsættelse til en ventilator, som jeg lavede for et par uger siden. Prøv en gang at lytte med.
For et par uger siden langede jeg hårdt ud efter de danske biblioteker og sagde, at mange af dem, de skuffer altså mere, end de opløfter. Men lige nu, der befinder jeg mig tilfældigvis på Kolding Bibliotek, og jeg vil bare sige, hvor er her fedt. Jeg står midt i børneafdelingen, og den er lys, og der er bløde møbler, og her er farvestrålende bøger. For eksempel står jeg lige foran Jakob Martin Strids, Den Fantastiske Bus. Ind mellem bøgerne på reolen, så er der flettet kunst. Der er for eksempel en hund med et lumsk smil. Og så er der også en bog, hvor siderne de er formet som blomst. Der er en meget smuk vindtrappe her på biblioteket, der forbinder etagerne, og folk de sidder fredeligt rundt omkring og læser. Og lige for et øjeblik siden, så var der to piger, der kom susende med favnen fuld af bøger. Ja, man tror jo nærmest, det er løgn. Det er det ikke. Det her det er et eksempel på et bibliotek, der fungerer. Jeg elsker ordet bibliotek, og det her det er et af dem, der elsker tilbage på os, der elsker bøger. Tak for at gøre det.
Hvorfor var du der?
Jamen det var, jeg skulle til et bestyrelsesmøde i Kolding. Og så var jeg i god tid, og så gik jeg så fra banegården ind på biblioteket, og så kiggede jeg mig omkring, og så tænkte jeg, nu skal jeg lige teste min egen fordom. Jeg er jo rundt og se mange biblioteker, er der noget, jeg er gået glip af her i Kolding, hvor jeg faktisk ikke havde været. Og bare sige, jeg var tæt på at kalde det for en åbenbaring. Altså, det var så smukt, og jeg gik ind og googlede, at jeg også kunne se, at de havde slået besøgsrekord. Det var så nogle år siden, der sidst havde været en opdatering eller en artikel om det. Men det var virkelig et eksempel på et bibliotek, som er der for brugerne at forstå og åbne det mysterie og det eventyr også, som en bog er. Også for selv de meget unge brugere. Så det var et eksempel på et virkelig vellykket bibliotek. Jeg håber, mange af de bibliotekarer, som er blevet sure på mig over, at jeg har talt lidt hårdt om andre biblioteker, de simpelthen sætter sig ind i Den Fantastiske Bus, hvad ved jeg, og så kører en tur til Kolding for at se det. Vi har et allersidste element, som vi lige skal omkring. Ugens Forbudt. Det var noget, som vi begyndte på for et par gange siden, at vi diskuterede med hinanden, hvor vi prøver jo altid at forbyde et eller andet, og har vi nogen bud den her uge, eller er vi blevet så liberale og så frisindede, at vi bare tænker, at alting det kan passe?
Jeg skal aldrig nogensinde have ordet liberal siddende på mig. Jeg synes, vi skal forbyde bederum i offentlige uddannelsesinstitutioner. Den har vi kørt i politisk forstand, og det går jeg kraftigt ind for.
Jeg bakker meget op om den del af det. Jeg så også billederne fra Var det Odense Universitet, eller var det Roskilde? Jeg er faktisk lidt i tvivl om, hvad det var for et universitet, der havde forbudt bederum. Men i hvert fald så det ud som om, at det var ikke et afslapnings- og spirituelt rum for alle. Det var et bud på noget, der skal forbydes bederum.
Altså, jeg vil gerne have forbudt, at man bare indfører et forbud, uden at komme med et forslag til et andet forbud, der skal afskaffes.
Mm-hmm. Har du så et bud på et forbud, der skal afskaffes?
Nej, ikke umiddelbart, fordi jeg bliver nødt til at overveje det.
Godt.
Ærlig sag, Anna.
Godt. Kære lytter, hvis I også har brug for at få luftet noget, så send os en mail. Vi tager det gerne med her i studiet og tager en snak om det. Det kan være store ting, det kan være små ting, for vi har det sådan, at selv i de mindste ting kan man også finde store sandheder om tidsånden. Send en mail til damerne@dr.dk. Vi går ud på Bob Dylans Like a Rolling Stone. Det kender jeg godt, det nummer. Det vakte stor forargelse i sin samtid, fordi Bob Dylan, der ellers var en musiker, som benyttede sig af akustiske guitar, han pludselig gik over til elgitar. Men senere så vagte han endnu mere forargelse, fordi det viste sig, at han var fuld af løgn. Og så blev den forargelse ellers bare trumfet af, at han var revne lige. Once upon a time you dressed so fine, threw the bumps of dime in your prime. Then you... For nylig så kunne man også sige, at det vagte forargelse, da det var sådan, at han fik Nobelprisen i litteratur, så han havde ikke tid til at komme og hente.
Jeg kom med tanke om noget forbi.
Ja.
Elcykler. Særligt lad elcykler på cykelstien, de skal køre ude på selve vejen.
Det er godt.
Med bilerne.
Jeg er enig.
Der er netop kommet en film om Bob Dylan. Den er med Timothy Chalamet, som jeg i øvrigt synes er helt vildt lækker, også selvom jeg nærmest kunne være hans mor. Så er der ikke mere tilbage end at sige tak for i dag til Anna Libak og Sørine Godfredsen og til Clara Witt, der har produceret. Tak også til alle jer, der lytter med og skriver. Vi læser alle jeres mails, især dem, hvor I roser os. Jeg hedder Anne-Sophie Hermansen, og vi er tilbage i næste uge. How does it feel to be without a home, like a complete unknown, like a rolling stone?
Du har lyttet til en podcast fra DR Lyd. Du kan få meget mere godt selskab i appen DR Lyd. For eksempel Det Sidste Måltid med Lærke Kløvedal.
Velkommen til Det Sidste Måltid.
En podcast om liv,
der stank af smøger og ølsjætter. Og jeg var lykkelig. Det mindede mig om min barndom.
Død, alt brasser. Og dernede i asken og ruinerne, der genvandt jeg så lysten til at lave film.
Eftermæle.
Jeg har skrevet din nekrolog.
Men det er også ret sådan voldsomt.
Og en hel del om mad.
Tusind tak for mad, og tusind tak for en samtale, jeg faktisk ikke rigtig kan huske, at jeg har haft med et andet menneske.
Download DR Lyd-appen. Her kan du høre alle DR's radioprogrammer og podcasts.